สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้อันนี้ Anisi Street The Anxieties of Affluence งานสารคดีเชิงสังคมวิทยาของ Rachel Sherman ที่สำรวจประสบการณ์ของความมั่งคั่งจากมุมมองของคนรวยเองมากกว่าจะมองพวกเขาเป็นเพียงตัวละครแบบเหมารวมในวัฒนธรรมสมัยนิยมหนังสือเล่มนี้อาศัยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับพ่อแม่ชาวนิวยอร์กที่มีฐานะดีประมาณ50คนเพื่อทำความเข้าใจว่าพวกเขาเห็นความมั่งคั่งของตนอย่างไรรู้สึกอย่างไรต่อความเหลื่อมล้ำใช้ภาษาแบบไหนในการอธิบายสถานะของตนงานเขียนไม่ได้ตั้งใจประชดหรือตัดสินแต่พยายามอธิบายกลไกทางวัฒนธรรมที่ทำให้คนชั้นบนจำนวนมากไม่เรียกตนเองว่ารวยและกลับมองว่าตนเพียงอยู่ในระดับสบายหรือโชคดีหนังสือจึงมีทั้งมิติทางสังคมวิทยามิติทางจิตวิทยาและมิติว่าด้วยศีลธรรมของความมั่งคั่งในสังคมอเมริกันร่วมสมัยผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการมองความมั่งคั่งผ่านประสบการณ์จริงๆของคนรวยไม่ใช่ภาพล้อเลียนจากสื่อจุดเด่นของหนังสือเล่มนี้คือการหันกลับไปดูว่าคนมั่งคั่งเข้าใจชีวิตของตนเองอย่างไรแทนที่จะรับภาพจำจากรายการเรียลลิตี้ภาพยนตร์หรือข่าวบันเทิงที่มักนำเสนอคนรวยว่าเย่อหยิ่งและหลงไหลการบริโภค Rachel Sherman ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อเปิดพื้นที่ให้ผู้ให้ข้อมูลอธิบายความสัมพันธ์ของตนกับเงินความปลอดภัยสถานะทางสังคมผลลัพธ์คือคนอ่านจะเห็นว่าความมั่งคั่งไม่ได้แปลว่ามีความคิดแบบเดียวกันทั้งหมดบางคนเป็นนักการเงินบางคนเป็นนักกฎหมายบางคนศิลปินหรือพ่อแม่ที่อยู่บ้านทั้งหมดต้องจัดการกับคำถามคล้ายกันว่าจะอยู่กับสิทธิพิเศษของตนอย่างไรโดยไม่รู้สึกผิดงานเล่มนี้จึงมีคุณค่าตรงที่ทำให้ความรวยกลายเป็นประเด็นให้ศึกษาเชิงสังคมมากกว่าจะเป็นเรื่องให้ชื่นชมหรือล้อเลียนอย่างผิวเผินประเด็น2เหตุผลที่คนมั่งคั่งจำนวนมากไม่ยอมเรียกตัวเองว่ารวยในข้อค้นพบสำคัญของหนังสือคือคนที่มีฐานะดีมักหลีกเลี่ยงคำว่ารวยหรือชนชั้นสูงและเลือกใช้คำที่ฟังดูเบากว่าเช่นอยู่สบายหรือโชคดีกันเลือกคำเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องภาษาอย่างเดียวสะท้อนความพยายามจัดการภาพลักษณ์ของตนในสังคมที่ให้คุณค่ากับความเสมอภาคและความสมรรถะเชอร์แมนส์ชี้ให้เห็นว่าเมื่อคนรวยเปรียบเทียบตนเองกับกลุ่มที่รวยกว่าโดยเฉพาะมหาเศรษฐีในนิวยอร์กพวกเขาจะรู้สึกว่าตนไม่ได้พิเศษถึงขั้นนั้นการลดทอนสถานะตนเองเช่นนี้ช่วยให้พวกเขาอยู่ร่วมกับความเหลื่อมล้ำได้โดยไม่ต้องเผชิญความหมายทักษิณธรรมของความได้เปรียบอย่างตรงไปตรงมาเชิงสังคมวิทยานี่คือกระบวนการทำให้ชนชั้นถูกทำให้พร่าเรือนคนที่มีทรัพยากรมากยังสามารถมองตนเป็นคนธรรมดาได้จึงไม่รู้สึกว่าต้องอธิบายหรือรับผิดชอบต่อความเหลื่อมล้ำมากเท่าที่ควรประเด็น3ความไม่มั่นคงทางการเงินที่ซ่อนอยู่หลังความหรูหราสื่อไม่ได้บอกว่าคนรวยมีความทุกข์เท่าคนรายได้น้อยแต่ชี้ให้เห็นว่าความมั่งคั่งในโลกจริงๆไม่ได้แปลว่าปราศจากความกังวลหลายครอบครัวโดยเฉพาะครอบครัวที่พึ่งรายได้จากงานด้านการเงินเพียงคนเดียวต้องเผชิญความรู้สึกไม่มั่นคงเพราะรายได้ผันผวนและงานไม่มีความแน่นอนแม้จะมีทรัพย์สินหรือวิถีชีวิตที่ดูมั่นคงจากภายนอกก็ตามประเด็นนี้สำคัญเพราะมันอธิบายว่าความร่ำรวยร่วมสมัยตั้งอยู่บนระบบที่ไม่มั่นคงอยู่เสมอคนเหล่านี้อาจมีรายได้สูงแต่ก็ต้องคิดถึงค่าเรียนลูกค่าใช้จ่ายบ้านการแข่งขันในอาชีพและความเสี่ยงจากตลาดแรงงานที่เปลี่ยนเร็วเชื่อมันจึงไม่ได้เสนอภาพคนรวยที่สบายตลอดเวลาแต่ชี้ให้เห็นว่าความกลัวเรื่องอนาคตสามารถดำรงอยู่ร่วมกับอภิสิทธิ์ได้นี่ทำให้หนังสือมีความซับซ้อนกว่างานวิจารณ์คนรวยแบบเรียบง่ายประเด็น4ความเงียบเรื่องเงินในฐานะกติกาทางวัฒนธรรมที่ช่วยปกปิดอภิสิทธิ์อีกแกนสำคัญของหนังสือคือวัฒนธรรมของการไม่พูดเรื่องเงินโดยเฉพาะในแวดวงชนชั้นกลางถึงชนชั้นสูงที่ถือว่าการพูดตรงๆเรื่องรายได้ทรัพย์สินค่าใช้จ่ายเป็นเรื่องไม่สุภาพเชอร์แมนมองว่ากติกานี้ดูเป็นกลางและสุภาพในภายนอกแต่จริงๆแล้วช่วยรักษาความไม่เท่าเทียมเอาไว้เพราะเมื่อไม่มีการพูดถึงเงินอย่างเปิดเผยก็ยากที่จะเห็นว่าความได้เปรียบถูกผลิตและส่งต่ออย่างไรความเงียบยังทำให้เจ้าของอภิสิทธิ์เลี่ยงการอธิบายตัวเองต่อสาธารณะได้หนังสือจึงเผยให้เห็นว่าการไม่พูดไม่ใช่แค่เรื่องมารยาทแต่เป็นเทคนิคทางสังคมที่ทำให้ความมั่งคั่งดูธรรมดาและทำให้ความขัดแย้งทางศีลธรรมถูกเก็บไว้ภายในบ้านหรือภายในความคิดของแต่ละคนแก่นนี้ทำให้หนังสือเชื่อมระหว่างชีวิตประจำวันกับโครงสร้างความเหลื่อมล้ำได้อย่างคมชัดประเด็นสุดท้ายความหมายทางสังคมของความเหลื่อมล้ำเมื่อความไม่เท่าเทียมกลายเป็นเรื่องปกติหนังสือเล่มนี้ไม่ได้สนใจเฉพาะความรู้สึกของคนรวยแต่ยังถามต่อว่าทำไมความเหลื่อมล้ำรุนแรงจึงกลายเป็นสิ่งที่สังคมยอมรับได้มากขึ้นเชอร์แมนอธิบายว่าเมื่อคนกลุ่มบนใช้ภาษาความเงียบการเปรียบเทียบกับคนรวยกว่า เพื่อจัดการสถานะของตนภาพของความเหลื่อมล้ำก็ถูกทำให้ดูเป็นเรื่องธรรมดาไปพร้อมกันผลคือสังคมโดยรวมอาจมองเห็นความรวยในฐานะความสำเร็จส่วนบุคคลมากกว่าจะเป็นผลของโครงสร้างที่เอื้อประโยชน์บางกลุ่มหนังสือจึงมีความสำคัญเกินกว่าการศึกษาเรื่องคนรวยเพราะมันช่วยให้เข้าใจวิธีที่สังคมอเมริกันทำให้ความเหลื่อมล้ำดูปกติทั้งในระดับภาษาค่านิยมและการรับรู้ร่วมกันสำหรับคนอ่านนี่คือเครื่องมือสำคัญในการทำความเข้าใจว่าทำไมความร่ำรวยกับความไม่สบายใจจึงสามารถร่วมกันได้ในสังคมเดียวกันโดยสรุป Easy Street The Anxieties of Affluence เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจสังคมวิทยาชนชั้นวัฒนธรรมของคนเมืองและการทำความเข้าใจความเหลื่อมล้ำในอเมริการ่วมสมัยหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งด้านความรู้และการคิดเชิงวิพากษ์เพราะช่วยให้เห็นว่าความรวยไม่ได้เป็นเพียงเรื่องรายได้แต่เกี่ยวพันกับภาษาความละอายความไม่มั่นคงและกติกาทางสังคมที่ทำให้คนจำนวนมากไม่พูดถึงอภิสิทธิ์ของตนอย่างตรงไปตรงมาสิ่งที่ทำให้หนังสือเล่มนี้โดดเด่นเมื่อเทียบกับงานเขียนเรื่องชนชั้นอื่นๆการใช้ข้อมูลสัมภาษณ์จริงกับคนมั่งคั่งในฐานะผู้เล่าเรื่องของตนเองทำให้ภาพของคนรวยมีความซับซ้อนไม่ใช่แค่ตัวร้ายหรือตัวอย่างของความสำเร็จหนังสือไม่ได้ชวนผู้อ่านให้ตัดสินแต่ชวนให้สังเกตว่าความเหลื่อมล้ำถูกทำให้เป็นเรื่องธรรมดาได้อย่างไรและความไม่สบายใจของคนที่ได้ประโยชน์จากระบบนั้นสะท้อนอะไรเกี่ยวกับสังคมที่พวกเขาอาศัยอยู่หากคุณต้องการสนับสนุน Rachel Sherman คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่